Rafn Gunnarsson um atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti, já, þetta eru óvenjulegar aðstæður, þetta er óvenjulegt mál og þetta eru óvenjulegir tímar, almennt sem við lifum við núna. Okkur hefur borist umsókn frá herra Snowden, hún barst áðan núna og við viljum gera þetta þverpólitískri sátt og hvarlar ekki að okkur að gera þetta öðru sem við vitum að þetta virkar ekkert án þess. Þess vegna viljum við fá þetta inn í nefnd, þar sem að nefndin getur skoða öll gögn málsins og tekið upplýsta ákvörðun eftir það. Og við höfum engan tíma, það er sem einkennir þetta mál er tímapressa af ýmsum tagi og ekki það mikið upplýsingum akkurat núna, það er eitthvað sem við þurfum bara að skoða í nefnd, bara hendum í sinni nefnd. Við erum búin að eyða meiri tíma núna í að tala um atkvæðagreiðsluna heldur við vildum eyða í að bara henda sinni nefnd og vinna sinni þeir nefnd eftir því sem hún getur. Og já, takk.
Til málstekur um atkvæðagreiðsluna háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Helgi